Ukrajinski škandal je ime, ki se je nekako uveljavilo po razkritju Trumpovega telefonskega pogovora z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim. V njem Trump Zelenskega prosi za uslugo, naj Kijev uvede preiskavo zaradi očitkov korupcije na račun ukrajinske naftne družbe, kjer pa v nadzornem svetu sedi sin nekdanjega podpredsednika ZDA Josepha Bidna. Gospod Kovač, kako gledate na to afero?
Ja, nekako kot tisto zgodbo o dečku, ki je kričal volk. Deček, kot vemo, kriči volk, volk, volk prihaja v vas, pa volka v resnici ni. Na kar pa potem pa res enkrat pride volka, ne, in dečku takrat nihče ne verjame. Nekako tako se obnašajo demokrati. Še preden je Donald Trump prevzel predsedniško mesto, so kot deček kričali impeachment, impeachment, impeachment. To je kontraproduktivno in ravno ta afera z Ukrajino kaže na to. Pelosijeva je napovedala proces impeachmenta, preden je prebrala transkript telefonskega pogovora, preden je zaslišala žvižgača. Tako da je šlo za čisto neko ideološko oziroma politično kalkulacijo za odločitev za ta postopek, še preden bi vsi fakti bili na mizi. In to je skregano z, oziroma je v nasprotju z prakso impeachmenta, ki smo ji bili priča v prejšnjih letih oziroma 200 in še nekaj let. Namreč vedno je impeachment sledil preiskavi. Najprej je bila neodvisna preiskava, ki je nakazala na problematične dokaze, izpostavila problematično obnašanje predsednika ZDA in na to je šel proces v spodnji dom kongresa, ki je odločil, ali se naj nek sojenje proti predsedniku v senatu začne ali ne.
Če se mogoče nekoliko ustaviva pri sami besedi impeachment, lahko na preprost način pojasnite ta postopek in koliko časa pravzaprav lahko traja?
Ja, postopek je, kot sem prej nakazal, ponavadi je temeljil na nekih ugotovitvah o problematičnem obnašanju predsednika in problematično obnašanja so tri: ali gre za izdajo, ali gre za podkupnino, ali gre pa za kriminalna dejanja. Se pravi, na podlagi teh treh stvari lahko spodnji dom parlamenta glasuje, ali se naj senat preoblikuje iz zakonodajnega telesa v nekako poroto, se pravi v sodišče. In ta proces se imenuje impeachment. Impeachment ne pomeni odstavitev predsednika. Impeachment pomeni, da se lahko sojenje proti predsedniku v senatu začne. In to določi spodnji dom kongresa. Ko je ta impeachment izglasovan, se senatorji preoblikujejo v poroto, tožeča stranka je spodnji dom parlamenta, predsednik, se pravi obtoženi, pa ima svojo ekipo odvetnikov ali kogarkoli pač želi, ki ga zastopajo. Zanimivo je tudi to, da podpredsednik ZDA ne predseduje taki obliki zasedanja senata, pač pa je to minister za pravosodje. Prvič je bil ta impeachment uporabljen 1860 proti Jamesu Buchananu, vendar impeachment ni bil izglasovan, torej proces v senatu se ni pričel. Nazadnje smo mu bili priča pa leta 1999 z Billom Clintonom, ko je spodnji dom parlamenta izglasoval impeachment, torej proces v senatu se je pričel, kjer pa dvotretinske večine, se pravi dve tretjine senatorjev, mora glasovati za odstavitev predsednika, ni bilo.
Bi bil zaradi afere Watergate lahko na tak način odstavljen Richard Nixon, če ne bi odstopil še v času preiskave pred impeachmentom?
Mislim, da ja. Ravno zaradi tega mislim tudi, da je odstopil. Dejstva o Watergateu so prišla na dan. On je bil neposredno vezan na te incidente o špionažah svojih nasprotnikov in do tega bi vsekakor prišlo. Tukaj republikanski senatorji ne bi mogli vzdržati nekega javnega pritiska.
Če se vrneva v sedanjost, gospod Kovač, omenili ste že, demokrati so z uradnim postopkom za Trumpovo odstavitev ogrozili že večkrat, kot kaže, so ocenili, da je zdaj pravi trenutek. Nemogoče je spregledati povezavo s predsedniškimi volitvami, ki bodo v ZDA že čez dobro leto dni. Komu bi impeachment lahko koristil?
V prvi vrsti koristi Donaldu Trumpu. Smešno, kot se morda to sliši, ampak Bill Clinton in demokrati so z impeachmentom pred 20 leti pridobili, kar se tiče javnomnenjskih raziskav. In Donald Trump bo naredil nekaj podobnega. Sebe bo prikazal kot žrtev in s tem bo podžgal svojo bazo. Hkrati pa zato, ker demokrati, saj do sedaj, nimajo nekih resnih dokazov ali pa upravičenosti procesa impeachmenta, bo tudi dal dodatno energijo v same republikance, ki so mu do sedaj nasprotovali. Se pravi, Donald Trump ni tipičen republikanec, njegovi volilci niso tipični republikanci in če Donald Trump želi zmagati, mora pridobiti tradicionalne republikanske volilce. Ravno s tem procesom jih to lahko. Drugi, ki bo izgubil s tem procesom, je Joe Biden. In sam mislim, da je on največji poraženec tega procesa. Ko se bo proces odvijal, ko bo vedno znova prihajalo več informacij na dan o vlogi njegovega sina in še več o njegovi vlogi, spomnimo, ukolikor demokrati sedaj zagovarjajo impeachment Donalda Trumpa, potem bi morali, če bi imeli iste vatle, takoj reagirati tudi leta 2014, ko se je Joe Biden javno na okrogli mizi Think Tanka Council on Foreign Affairs važil, da je dal Ukrajincem 6 ur, da odstavijo glavnega državnega tožilca. In na to je Ukrajina to tudi storila. Ta tožilec je želel procesirati podjetje, čigar del je bil tudi njegov sin in tako naprej. Se pravi, če bi demokrati imeli iste vatle, bi tudi pred leti morali enako reagirati. In v toku tega procesa bo Biden izgubljal. Pridobivala pa bo po vsej verjetnosti Elizabeth Warren, ki ga je že po nekih javnomnenjskih raziskavah že ujela, po nekaterih ga je že celo prehitela in ona lahko največ pridobi s tem. In tretja stvar, ki jo želim izpostaviti tukaj, kar se tiče loserjev in zmagovalcev tega procesa, izhaja iz te nove pozicije Elizabeth Warren. Znotraj demokratske stranke od leta 2016 naprej vlada nekakšna borba med radikalno ameriško levico in nekimi centralnimi demokrati. Centralni demokrati, kot so Nancy Pelosi, so izgubili. Demokratsko stranko danes vodi radikalna ameriška levica in to je zaskrbljujoče.
Bo do impeachmenta na koncu koncev sploh prišlo? Kaj pričakujete, gospod Kovač?
Ja, kot sem rekel na začetku, impeachment pomeni, da je spodnji dom parlamenta preoblikoval senat iz telesa, ki dela zakonodajo v sodišče. In ta proces, mislim, da se bo zgodil. Demokrati bojo dobili navadno večino, ki jo imajo v spodnjem domu in bojo to izglasovali. V samem senatu pa do odstavitve Donalda Trumpa sigurno ne bo prišlo. Senat potrebuje dvotretinsko večino za takšno odločitev, republikanci pa imajo večino tam, tako da tam okoli 20-25 republikancov bi moralo pristopiti, senatorjev bi moral pristopiti na demokratsko stran, kar je znanstvena fantastika.
Po vsem tem, kar ste povedali, ne gre za tako resno krizo Trumpovega mandata, kot jo želi prikazati marsikdo.
Ne vem, kdo to želi prikazati. Definitivno želijo to prikazati mediji v ZDA, ki so naklonjeni demokratom in demokrati sami. Vendar pa, če pogledamo kakšne koli indikatorje krize, temu ni tako. Dejstvo je, da ob tej najavi, da so mednarodni trgi, se pravi borzni indeksi v ZDA, da so padli, vendar ob izdaji transkripta pogovora so se umirili in ZDA nadaljuje z neko normalnostjo, kar se tiče ekonomskih pokazateljev, tako da ne vidim neke krize, ne.
Gospod Igor Kovač, najlepša hvala za pogovor.
Hvala vam, srečno.